Mūsu saruna būs par izrādi Zelta templis, izrādi par skaistuma dabu, elku iznīcināšanu un pieaugšanu. Nacionālā teātra jaunajā zālē Zelta templis diktēs savus noteikumus kā aktieriem tās skatītājiem. Un šodien tiekamies ar izrādes režisoru Henriju Arāju. Labdien!
Sveiki!
Aktrisi Ināru Slucku. Labdien!
Labdien!
Un horeogrāfu Simonu Orinsku.
Labdien!
Kultūras rondo skatās.
Jā, Zelta templis, viens no 20. Gadsimta japāņu prozaiķa Jukio Mishimas romāniem, un tas ir droši vien tā, daudz kur ir teikts, viens no vislasītākajiem japāņu romāniem, bet man ir jautājums režisoram Henrijam Arājam, kāpēc jūs apstājāties pie šī romāna Zelta templis?
Nu, droši vien es neko jaunu nepateikšu, bet skaidrs jauniem cilvēkiem jārunā par jauniem cilvēkiem. Jauniem cilvēkiem jārunā par to, ko viņi saprot. Pirmo reizi lasīju romānu, kurā tik īpatnēji un tik detalizēti savā ziņā ir apskatīta tēma par attiecībām ar skaistumu. Es ļoti uzrunāju, jo es pats bieži vien domāju, kādas ir manas attiecības ar skaistumu. Un tā, jauns puisis, jauna cilvēka stāsts, tas mani vienmēr ļoti uzrunā.
Jā, mēs varam paklausīties nelielu fragmentu no paša izrādes sākuma. Tur arī tiek iepazīstināts ar šo jauno cilvēku, kas būs izrādes centrā.
Godātā kundze!
Godātais kungs! Mans dēls, Micukuči!
Mitsukuči, es esmu Toyama-dosens Zelta templja galvenais priesteris.
Jūs par viņu parūpēsieties? Ciematā viņš bija izsmiets ļauni un pavisam nevarīgs un iedzimtās tostīšanās viņu padarīs pavisam biklu un neveiklu. Un karā viņu tagad nevar ņemt. Ja tādu stostīšanos ņems karā, tad jau jāpārē gals plāt. Mans vīrs, viņa tēvs ir miris. Un man vairs arī nav daudz laika atlicis.
Jūsu vīrs bija pie manis. Mēs norunājām, ka Mizukuči varēs kļūt par mācekli.
O, paldies! Tas ir viss, kas man atlicis. Rīs, lūdzu, pieņemiet.
Es apmaksāšu viņu skolas naudu. Jūsu dēls kļūs par Zelta templja mācekli.
Jā, tātad Mitsukuči tiek nodots Zelta templī par mācekli, un šajā fragmentā jūs dzirdējāt Uldi Siliņu, Ināru Slucku un Valdemāru Šoriņu. Bet šeit studijā Henrijs Arājs, Ināru Slucku un horeogrāfu Simonu Rīnska. Henrī, kā jūs izvēlējāties tieši šo spēles veidu, jo tur tad viss ir kopā, grims, runas veids, kustības un vispārējais?
Skaidrs stāsts Japāna, tā, un man liekas, jāizmanto tik interesanti cilvēks mums ir blakus, un šajā gadījumā Simona. Noteikti, kad es sāku interesēties, kas mums te notiek Rīgā, Latvijā, un es atradu Simonu. Simona ļoti padziļināti nodarbojas ar buto mākslu, un gan jau viņa pat vairāk noteikti pastāstīs, ka es, bet man liekas tā tik interesanta saikne, ņemot vairāk, ka tas buto stils Simona, ceru neļaus man samalot, arī radies ir dziļā miedarbībā ar Mishimu. Un tikāmies pie Simonas, beigais priesa, ka sanāca atrast un tā sakonektēt ar Simonu, sēdējām pie viņas studijā, un tais, mocīja Simonu, stāstīja viņai, stāstīja viņai, ko varētu, un Simona kaut kā ļoti labi mani uztvēra.
Jā, Simona, tātad būto deja, būto kustība, mišīmā un zelta templis, kā tas viss sasējās?
Man liekas, sasējās ļoti organiski. Jā, jo tieši tā kā arī Henrijs pieminēja, ka Buto rašanās laikā, nu, tas bija tāds savu veidu underground kustība, kurā arī bija iesaistīts mišīma arī tajā laikā, tā kā tas viss šķiet ļoti organiski, dabiski, un jā, un tā kā mēs tikko pirms te studijas kā reiz runājām par to, ka viss mākslā ciklisks, tad kaut kas, acīm redzot, arī šodienas realitātē ir atgriezies no tā laika. Gan es teiktu vēl vienu niansi, ka es saredzu, ka šeit ir tāds, nu, savu veidu arhetipisks kods, kas ir šajā romānā un kas ir būtībā cauri laikiem aktuāls.
Ināra, mēs tajā fragmentā speciāli atstāju arī, ka var dzirdēt tādus klip-klap apaus, ko tas nozīmē aktieriem, grims, apavi, spēles veids, kā jūs to varējāt pieņemt?
Jā, kā sauc? Kā viņi sauc?
Kura no viņiem?
Nu, tie koka.
Apavi?
Jā,
apavī.
Viņiem ir nosākums tiem apavī?
Jā, ir.
Jā, tās ir, paldies Simonai, viņa man deva mēģinājumos jau, tās ir tā kā flip-flapi, mēs teiktu, tikai koka, bet es nezinu to nosaukumu. Bet ar viņiem, protams, ir jāpierod staigāt, jo viņus nevar locīt, viņi nelokās, un tad ir tā klik, tāds klaboņa.
Grims un viss spēles veids pirmoreiz jums bija saskara ar tādu?
Jā, un tas bija ļoti, ļoti, ļoti aizraujoši, tādēļ, ka mēs vispirms sākām ar treniņiem. Simona mums lika apgūt dažādas maskas, kas ir, jo ir, piemēram, vispirms ir maskas, kas jāapgūst, piemēram, koka skūpsts, tur zieda atvēršanās, vai vēl, tas ir vesela buķete ar maskām. Un tad, bet par grimu man bija diezgan ātri skaidrs, tad, kad Simona sāka sūtīt visus Buto dejas un mākslinieks, kas nodarbojās ar to, mani uzrunāja viens no dibinātājiem, Ono, Japāņu dejotājs, un viņa viena no bildēm ir tiešām uztaisīta pēc viņa. Es esmu gan mati, gan grims, kas ir veidots pēc viņa, jo man liekas, tajā no vienas puses, kas viņš nav skaists, bet tajā neglītumā tas pārvēršās pretēji par skaistumu. Un man tas bija skaidrs man nosākumu. Tā kā tas ir ļoti, ļoti, bet tas bija ļoti interesanti.
Ātri atradu piedošanu getas.
Jā, japāņu getas. Jā, jā. Tā kā mēs atradām arī kā sauc šīs japāņu koka tupeles. Henri, jūs esat bijis Japānā?
Nē, es ļoti gribētu tur nonākt. Es tiešām esmu tur ļoti jau kādu laiku gribējis nonākt, bet neko jāsaņemās. Jā, Japānis ļoti vēlos nonākt Japānā. Nē.
Simona droši vien ir bijusi, jā?
Jā, nu, es esmu bijusi gan, lai studētu tradicionālo japāņu deju Nihonbu Jogen Buto un arī dzen kā producente. Jā, vairākas reizes.
Un Kyoto tiešām ir tāds zelta templis.
Ir, tas ir, jā.
Tā runā, jā.
Jā, nu tur ir visādi brīnišķīgi templi, ka Kyoto tiešām ir kā viena no sanā galvaspilsēta, un tad tur tas ir fantastiski tur būt.
Jā. Mēs tagad varam paklausīties vēl vienu nelielu dialogu no izrādes zelta templis.
Zelta templis ir mūžīgs.
Tu tiešām domā, ka zelta templis ir mūžīgs?
Es negribētu, lai tā vietā paliek drupas. Drupas ir bēdīgs skats.
Drupas ir apliecinājums tam, ka ītim viss šajā pasaulē pakļauts iznīcībai. Arī zelta templis. Tu domā, ka ugunī, kurā sadegšu es, sadegs arī zelta templis. Varbūt mēs beidzot varētu kļūt līdzīgi.
Jā, Jā, galvenajā lomā šajā izrādē ir Uldis Siliņš. Ja gribat dzirdēt visu, ko viņš stāstīja mūsu kolēģiem klasikā, tad to arī var paklausīties. Bet tagad man ir jautājums par to visu sakausēšanu kopā, vizualitāti, mūziku un spēles veidu. Jūs, Henri, jau redzējāt to bildi kopumā, kad sākāt iestudēt?
Nē, nu bija skaidri kaut kāda pamatliela un skaidrs, ka zelta templim ir jābūt skaistam. Nu, bez tā nevar, bez tā tur nekas nesanāks. Tas bija tāds viens pamatlielums, kas bija jāatrisina kopā ar Adrienu, un uzdevums ir grūts, nepateicīgs, sarežģīts, ir jāatrisina skaistākā vieta uz pasaules. Nu, un skaidrs, nu, tas ir, nu, kas ir skaistākā vieta uz pasaules un tā. Un tas tad bija skaidrs, ka šo izrādi bez Simonas taisīt nevar. Otrs lielais stabs. Tad, nu jā, skaidrs, ka jābūt vieglai japāniskai atmosfērai. Nu, viss tādas sajūtas vairāk, es nezinu, es vairāk darbojos intuitīvi. Man patīk strādāt intuitīvi, man patīk mēģinājumos ļauties impulsiem. Šodien sajūtu tā, pamēģinam tā. Nu, skaidrs, labs kastings, forši aktieri, forši scenogrāfija. Nu, skaidrs, tas viss svarīgi un tā, bet tieši mēģinājuma procesā, es nezinu, es kaut kādi ticu tādam intuitīvam, impulsīvam darbam un tikai tā es kaut kā māku strādāt kaut kā dedzinot sevi mēģinājumu laikā un nezinu, tā tas esmu, bet kā to visu sakausēt kopā, nu tā mums kaut kā tas sanāca, es nezinu. Tā mums tas sanāca.
Jā, jau pieminēts scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Adrians Toms Kulpe. Kāda ir tā partnerība, Ināra, dažādās epizodēs? Kāda ir partnerība ar pārējiem aktieriem? Tur ir tāds atsvešinājums starp jums?
Tas, kas bija ļoti interesanti, tas it kā ir, ka tu nav tiešais acu kontakts nevienā vietā. Tu tā kā skaties partnerim garām un nekur nesastopies ar skatienu. Un līdz ar to tev ir ļoti izteikta dzirde, tā kā tu reaģē, un reaģē arī ar ķermeni. Tādēļ, ka ķermenis kustās līdzi tā kā tavai ausī, ja, kaut kādā veidā. Un tā sasaiste, jā, viņa nav analīzē, viņa tā kā tēla analīzē, tā ir reāli psiholoģiska, bet izpausmes veidā tā nav, tā kā mēs esam reāli psiholoģiskā, mēs esam pieraduši dzīvē, bet zem tās visas maskas, zem tā grima, vienalga, tu dzīvo ar visu savu emociju, ar prieku, izmisumu, dusmām, tā emocionalitāte iekšējā, tas ir tā kā stabs, kas ir nemainīgs. Kas iekšēji tevi uztur, bet tas, ka tas bija ļoti interesanti, tas bija ļoti sarežģīti, tādēļ, ka vispirms tu apgūsti to kustību, tad tu mēģini tekstu ielikt iekšā un beigās to visu apvienot, lai to arī domātu, mazliet skatos. Tas bija tiešām, tas nebija viegli. Man tur nav daudz, kas bija interesanti, protams, ka man bija divas lomas, kurā vienā es esmu tā kā meitene un otrā tā kā māte, un tā pārtapšana man ļoti pašai patīk, vienkārši ļoti. Bet es domāju, ka gan Uldim, gan Tomasam, gan Rudolfam tas bija ļoti... Tas nebija viegli, sevišķi Uldim, kam bija jātur visas šī izrāde.
Simona, kā jūs ievadījāt tajā buto estētikā? Kā tas ķermenis sekoja tajā ausī? Mm-hmm.
Jā, nu tā ir, jā, protams, ka tas ir tas lielākais darbs, kā sākt ķermeni just, kā viņš sākt iekustināt, kā sākt runāt caur ķermeni, domāt caur ķermeni. Lūk, un tāpēc arī bija nepieciešama tā mūsu radošā laboratorija, kurā es centos ievedīt galvenajos virzienos, kā tad var domāt, kā var domāt caur ķermeni. Un izmantojot buto tehniku. Un tad pats interesantākais man šķiet bija tas, kā katrs aktieris meklēja savu tēla izpausmi, izmantojot šīs tehnikas. Tā kā, protams, tas ceļš bija dažāds, ne vienmēr viegls, sarežģīts, bet ļoti, ļoti aizraujošs.
Mēs jau vairākas reizes pieminam buto tehniku, kā kaut ko pašu par sevi saprotam, bet kā to varētu raksturot, pat neredzot, kas tur ir tik svarīgs?
Nu, pirmām kārtām tā ir tiešām tāda eksistēšana telpā, ļoti ķermeniska eksistēšana telpā un ļoti apzināta. Un, protams, ka mēs varam runāt atsevišķi par tādām tehnikām, kas ir tēlu tehnika, jā, masku tehnika, jau pieminētā Ināras. Jā, bet kopumā ņemot, jā, tā ir tāda dzīvošana pēc tādiem noteiktiem estētiskiem noteikumiem, noteiktās kategorijās, un tomēr tā dzīvošana un ļaušanās ķermenim.
Nu jā, tas ir vismaz es kā, tad, kad tas ir, kad ķermenis, es domāju, ja skatītājs neko nezinu, tas ir, kad tiek iesaistīts no pēdām līdz matu galiem viss ķermenis. Nu, piemēram, sāpes. Tas nenozīmē, ka tas ir tikai iekšē, bet tas ķermenim ir visam ķermenim ir jāpauž šīs sāpes vai šīs dusmas, un ka tas ķermenis ir palīdz to emociju, kas tiek panākt mēģinājuma procesā, analizē, kas te varētu būt par emociju, un tad tu iesaisti ķermeni un strādā plus vēl ar ķermeni. Tas ir tas, kad runā tavs ķermenis, tā ir fantastiski sajūta, ka ne tikai tu izrunājies verbāli un tā kā emocionāli, bet ka tavs ķermenis ir tā kā piedalījies.
Labi. Nu šie tināri, ka jūs šobrīd pati arī mazliet uztaties.
Jā, man tiešām tas bija ļoti, ļoti aizraujoši, ļoti.
Simona, pirmo reizi uz skatuves ir teātrī Buto šeit Latvijā?
Nu, vispār Latvijā nē, jo ir jau bijis iepriekš tādi precedenti, kas bija Alvja Hermaņa, Marķīs de Sada, kurā es piedalījos, un vēl arī mani darbi, kas ir vairāk tādā kustību teātra žanrā, bet šis darbs šādā līmenī tik dziļi, tik nopietni ir pirmoreiz Latvijā.
Henri, vai jūs arī skatāties līdzi tagad tās izrādes un kā skatītāji reaģē, kur ir ļoti, ļoti tuvu, kur patiesībā redz tur katru elpas vilcienu?
Nē, jā, nē, skaidrs, jāiet uz izrādēm, jāskatās. Jāskatās izrādes, jāskatās. Es mēģinu savu disciplinu, protams, iet skatīties izrādes, kā tur izdzīvojās un tā. Par skatītājiem, nu ļoti dažādi, man liekas, teiksim, mums bija ģenerāli, man liekas, mēģinājums, ar vienu pirms ģenerāli, man jau viss kopā sajūtas tādā. Bet, nu labi, restīvi bija atnākuši uz vienu izrādi, teikšu tā, jaunāki skatītāji. Nu, skaidrs, tad arī kursa biedra bija un tā, bet, nu labi, viņi vispār, nu, tādi ļoti, ļoti ņēma pretī. Un tad es skatījos, mums bija otrā izrāde, kas bija pēdējā izrāde. Nu, es jūtu, ka skatītājiem vajag brīdi, lai saprastu, kas tad te līdz galam tagad notiek. Bija man tāda sajūta, un tad ir, protams, tāds iekšējais jautājums, ka katram skatītājiem, cik viņš ļaujās tam, cik viņš pieņem šos spēles noteikumus, un nu jā, vai nu nobloķējās un paziņoja, ka tas ir kaut kas nesaprotams un vispār, kas tas ir, vai arī viņš tiešām ļaujās, un mēs pieņemam uz brīdi noticēt teātra brīnumam, ka mēs esam nonākuši Zelta templī Japānā ar Midzoguči, kurš ņemās savā prātā pavisam ļoti pretrunīgos konfliktos visādos. Un tāds tās ļaušanās jautājums. Man liekas, ka nu jā, skatītājiem ir jāmēģina. Tāpat tās kā mums, aktieriem un kā man mēģina procesā noticēt. Tiešām noticēt šiem brīnumam, kā bērniem, kas smiltīs spēlējas un tic visam, ko mēs tur ka, nezinu, smilšu kups var pēkšņi būt kosmos kuģis. Nu, tieši tāpēc arī mēs daudzamies ar šo stāstu, nu, Bet
es domāju, ka nevajag pārmest sev, ja nesaprot. Jo tādēļ man ienāca tāds salīdzinājums, ka ir, piemēram, klasiskā opera, ja, un ir mūsdienu opera. Un, protams, ka daudzi nevar pieņemt mūsdienu operu, vai tāpēc viņi ir labāk. Protams, ka nē. Ja. Tā ir cits izteiksmes veids, cits, un ja tu neesi pieradis, ja tev nav, tas ir labi, tas nav nekas slikts, nevajag par to sev tā kā pārmest, ja neizdodas savienoties ar šo izrādi vai kā. Bet ļoti daudziem tas liekas aizraujoši. Es domāju, arī sevišķi tiem, kas mums bija teātra iekšējā skatīšanās, un arī tiem cilvēkiem, kas vairāk jau ir laikams teātrī esoši, klātesoši, viņi ļoti labi uzņēma šo izrādi.
Man ātri pietašanies, man ātri gribu piemest, man tiešām ļoti pirmo reizi man šī ir mana piektā izrāde profesionālā teātrī, un pirmo reizi, godīgi sakot, man ir cilvēki personīgi raksta, es tā nebija iepriekš saskāries, ka cilvēki personīgi, teiksim, kaut kādos internetu, ne pa internetu, bet kaut kādos sociālos tīklos vai kaut kur atrod uzraksta, un ļoti patīkam, nav ko liekuļot, patīkam saņemt labus vārdus par to, ka, teiksim, man uzrakstīja viena sievieta, viņa saka, beidzot aktieri var pa īstam izspēlēties, un beidzot viņi tā kā, tad aktieri, tā kā pēkšņi, kaut kā viņi, tomēr var to teātri izspēlēt, kaut kā tiešām cilvēkiem, man ļoti liels gandarījums redzēt cilvēks, kuri tiešām kaut kā arī izjūt gandarījumu pēc šī darba noskatīšanās, tas man dod tādu, prieku.
Jā, tās atsauksmes jau tagad ir parādījušās dažādas, bet tiešām ir tā sajūta, ka tev ir tomēr jāpieslēdzas veidam, kā tiek spēlēts, un tad iet vai neiet līdzi. Ināri, jūs teicāt, ka patīk, jā? Ja? Patīk spēlēt?
Šādi?
Jā.
Jā. Ļoti, ļoti. Tādēļ tas man atsauc atmiņā. Es daudz gadus atpakaļ biju tādā 10 dienu Vācijā meistarklasēs, kur aktieriem mācīja mums. Tur mēs iestudējām ar diviem kustību pedagogiem, Romeo un Džuliet, kur drīkstēja tikai ar, es biju aukle, kur drīkstēja izteikties tikai ar kustību. Un es to ķermenisko sajūtu, kad tika runāts viss ķermenis, ļoti labi atceros. Man liekas, ka mūsdienās viena no tām problēmām, kas aktieriem ir ļoti bieži, kad ir ļoti emocionāli, bet ķermenis ir sastīndzis. Tā kā mēs runājam, bet ķermenis nekustās. Un to es ļoti daudz manu strādāju ar studentiem mūzikas akadēmijā, ja, un tad mēs ar to cīnāmies, ka jādzīvo ar visam ķermenim. Tādēļ šī izrāde man bija pilnīgi tā kā medusmaize.
Jā, Henri, jūs varētu pastāstīt par pārējiem aktieriem. Tātad Micegušu, Uldis Siliņš, māte, sieviete Ināra Slucka, varbūt pastāstiet lūdzu arī par pārējiem.
Es tad vispār, kā es viņus izvēlējos?
Jā, jo divi ir vēl studenti, kas tūlīt beigs, vai ne? Mm-hmm. Un jā, varbūt cilvēki pirmo reizi viņus redzēs uz skatuves.
Par abiem, es tā kā vecais jaunajiem pušiem, maniem laikabiedriem, Tomasu Rudolfu, es gāju pie viņiem uz viņu eksāmenu, skatījos viņu vienu tādu darbu, kur viņiem bija jāņem novērojumi. Man viņa ļoti iepatikās, es gāju, skatījos, sēdēju tur zirgu pas zālē, Karamazo, un viņi runāja savus monologus, un es ļoti ieķēros Tomasā, tiešām ieķēros Tomasā, kā aktierī, viņš tāds, man liekas, ļoti interesants aktieris, tāds ļoti māk un grib strādāt caur tēliem, caur novērojumiem, viņam patīk ielīst svešos tēlos un piesavināties viņus, un tas ļoti simpatizē arī mani, kā aktieri lien tēlos, kā Ināra saka, arī ķermeniski domāšanā visādos veidos tā. Rudovs, man liekas, tikpat jauns talentīgs puisis, tā kā, nezinu, ļoti gribēju šos abus jaunos cilvēkus redzēt savā ar sevi kopā, jo jūtu kaut ko tādu līdzīgu.
Jā, tad Tomas Ralfs Abokalns un Rudolfs Sprukulis, un mēs jau pieminējām priesteri lomā ar Valdemāru Šoriņšu.
Valdemārs, jā, es arī par Valdemāru, nezinu, es kaut kā ieraudzīju Valdemāru, un man liekas, Nu, tas ir mūsu priesteris. Tur, nezinu, man liekas, tur Valdemārs, viņš ir kā, viņam kaut kā tāda mistiska aura, viņa eksistence, viņš tāds interesants aktieris arī. Nu, es tikai ar tādiem mēģinu strādāt.
Tikai ar visinteresantākajiem, jā. Un otra sieviešu loma ir Lienai Sebrei, kur mēs Lienu arī varam redzēt tādā pārsteidzošā, pārsteidzošā lomā. Un, starp citu, Henri, jūs teicāt, pēdējā izrāde, tas nozīmē, ka pašlaik pēdējā.
Kā lūdzu?
Jūs teicāt, pēdējā izrāde bija otrā, pašlaik
beidzamā.
Beidzamā.
Precīzāk, būtu beidzamā. Jā, nē, nu.
Jā, jo izrādes vēl ir, un protams, var iet un mēģināt pieslēgt sevi Zelta templim. Un par mūziku lūdzu. Pirms es neizlasīju programmā, es domāju, ka jūs esat ņēmuši kādu japāņu tradicionālo mūziku.
Nē, mēs iedvesmojāmies no viņas, mēs iedvesmojāmies, bet tā tiešā veidā mēs viņu neesam ņēmuši, mēs Platonam
Buravickim, jā.
Nu, es viņu kā tā demoniski arī mēģināju izsukt un sūtīt visu.
Tas tā bija.
Tas tā bija, jā.
Jā, bija.
Un es viņam sūtīju daudz visās darbas, kas man ļoti simpatizē, nu, teiksim, no muzikā, un viņš mēģināja radīt savu versiju par viņiem, jo tiešām ļoti grūti arī, jo komponistam, teiksim, es neesmu muzikāls cilvēks, nu, tā nodot, nu, ko tad es to tev vēlos, ja mēs varu tikai caur piemēriem komunicēt, sajūtas, atmosfēras, dot kaut kādas, un tad viņš mēģināja ķert mani, kā es to gribu, kā es to redzu, jāatzīstās es arī pie Platona, viņam ir tāds maz studija, kur viņš tais mūzika, es tur mēģināju pie viņa klavierītēm un instrumentiem sēdēt ar kaut ko uztaisīt. Man pirmā pieredze bija, ka es mēģināju pats arī mūziku radīt. Beigās es savu mūziku izņēmu ārā, es sapratu, ka Platona mūzika labāka. Bet es ātri, lai korekti būtu, es izskaišu ātri caur Liene un Uldis, arī man jāpieņas jāatvēt par aktēriem, lai gribās tomēr nepārskēt viņiem abiem diviem pāri. Liene, es Liene bija redzējis citās izrādēs, un jā, es nezinu, kaut kā man vilku tomēr sadarboties ar Lienu, man liekas, viņa pēc tipāšu nenormāli atbilst arī tai kaut kā tam japāniskajam garam, kaut kā es Lienai saredzēju viņā, kaut kā tāda, kaut kas viņā, no viņā kā cilvēkā tipāžā ir arī ļoti tāds japānisks, līdzī kā Simonā. Jā, un Uldis, pa Uldi, es ar divus vārdus, man liekas, Uldis ir
Uldis Siliņš galvenajā lomā, jā.
Super jauns, man liekas, super talentīgs jauns aktieris, kurš ir, nu, vairs, nu, skaidrs 10. Gads teātrī, bet, nu, tomēr viņš tāds jauniklīgs, foršs atvērts aktieris, tā kā ļoti cerkams ar Uldi šīs divas laikā vēl daudz un daudz sanāks sadarboties. Un Ināru, protams, par Ināru, nezinu, man liekas, tā kā, teiksim, tajā materiālā ir ierakstītā māte, kas gan ir stingra, gan manipulatīva, gan pārņemta ar skaistumu pati. Nezinu, man šķiet, nu, protams, skatītājs nāk vērtē, bet man liekas, ka Ināra to izdara tā, ka man vienā mēģinājumā, es godīgi teicu, man pilnīgi Ināra mēģinājuma laikā, nu, pilnīgi tā kā pat tās ar noticēju. Tas ir daudz, tas ir super daudz, tā kā es esmu super priecīgs par kastīņu šai izrādē, tā kā, bet lai vērtē skatītājs, protams.
Jā, es tagad skatos, ka 16. martā ir izrāde, kur ir izpārdota, bet tad aprīlī jau var pretendēt uz biļetēm. Bet pirms mēs noslēdzam sarunu par Zelta templi, man tomēr Ināra jautājums ir par Nacionālo kanālu, jo otra pirmizrāde ir Lielajā zālē, Nacionālajā teātrī, režisors Matīs Kaža. Mēs zinām, ka Matīs Kaža sekoja Straumei. Ināra, jums nācās pieslēgties pamatīgi, vai ne?
Jā, nu tur nebija plānots tādēļ, ka pārlika Oskara ceremonija vienreiz, otrreiz, trešoreiz un notika tā kā notika. Un, protams, tāda iespēja, ka aizbraukt uz Oskara ceremoniju un viņam vajadzēja būt tur Matīsam. Bet izrāde jau bija, nu tā kā, viņa jau, Matīs bija daudz ko jau izdarījis. Un tie pēdējie, faktiski pēdējie 6 mēģinājumi, kas bija, nu tur, tas ir tas laiks, kad tu sasien kaut kādus galus kopā, kad tu ritmus, bet arī horeogrāfi, protams, bija klātesot un gan Krista, gan Dzudzilo pāris bija, vai tā nedrīkst teikt, Krista
Dzudzilo un Rēnis Dzudzilo.
Jā, bet tas iegājies ļoti atvainojos, bet nu, viņi ir kopā vienmēr, nu, ļoti bieži strādā. Un visi bija tā kā, mēs turpinājām, vienkārši un arī Gatis bija kopā vēl sēdē, tā kā mēs visi mēģinājām, nu, sasiet visu un sakompresēt, un lai viņa iet uz priekšu, un lai būtu šī pirmizrāde.
Jā, un režisors Matijs Kaža jau piekdien šeit būs kultūras rondo studijā, bet šodien es saku jums paldies par sarunu. Šeit studijā bija aktrise un režisora Ināra Slucka, koreogrāfa izrādē Zelta templis Simona Rinska un režisors Henrijs Arājs. Paldies jums par sarunu un mazliet no Platona Buravicka mūzikas.
Paldies!
Paldies!
Paldies!